ኣብ ኤልሳልቫዶር ርእሰ ከተማ በቶም ነበር ኣባላት ዕጡቓት ሓይሊ ተኸቢባ ዘላ ካቴድራል ናጻ ክትልቀቕ ናይ ኤልሳልቫዶር ብፁዓን ጳጳሳት ቤት ምኽሪ ጻውዒት ከም ዘቕረቡን ከምዚ ዓይነት ቤተ ክርስትያን ናይ ምውራር ተግባር ዳግም ከይክሰት እውን ሓደራ ከም ዝበሎ ክንገርን ከሎ እቶም ናይ ሳን ሳልቫዶር ነበር ዕጡቓት ሓይሊ ኣባላት ድሕሪ እቲ ዕለት 16 ጥሪ 1992 ዓ.ም ናይታ ሃገር ውሽጣዊ ውግእን ዕግርግርን ደው ንምባል ዝተበፅሐ ናይ ሰላም ዘተ ምኽንያት እቶም ኣባላት ዕጡቓት ሓይሊ ናይ ውግእ ኣፅዋሮም ዛሓዚሖም ናብ ሰላማውን ናብራ ክፅምበሩ ዝድግፍ ዝተሓንፀፀ መደብ ማሕበራዊ ሕዳሴ ንደገፍን ኣብ ግብሪ ኣይወዓለን ቢሎም ዘካይድዎ ዘለዎ ግብረ ተቃውሞ መሰረት ናብታ ናይ ሳን ሳልቫዶር ከተማ ካቴድራል ብምእታው ዝፍፅምዎ ዘለው ናይ ወራር ተግባር ናይ ሳን ሳልቫዶር ሊቀ ጳጳስ ብፁእ ኣቡነ ሉዊስ ኤስኮባር ኣላስ በዓል ልደትን ሓድሽ ዓመትን ናይ ሰሙን ዓበይቲ በዓላት ዝዓርግ መስዋዕቲ ቅዳሴ ኣብ ካልኦት ናይታ ከተማ ዝተፈላለዩ ቁምስናታት ብምኻድ ንኽዕርጉ ከም ዘገደደን እንክንገር ናይታ ሃገር ናይ ብፁዓን ጳጳሳት ቤት ምኽሪ እቶም ነበር ዕጡቓት ሓይሊ ብዘይ ቅድመ ኩነት ነታ ካቴድራል ናጻ ክለቁ ፃውዒት ብምቕራብ ተቃውሞካ ንምቕራብ ሰብኣዊ መሰልካ ንምሕታት ካልእ ዝተፈላለዩ ሰላማዊ መገድታት ክትጥቀም ዝከኣል ምዃኑ ንብምትሕስሳብ እቶም ነበር ዕጡቓት ሓይሊ ካብታ ካቴድራል ክሳብ ዘይወፁ ቤተ ክርስትያን ኣብ መንጎ መንግስቲ ንነበር ዕጡቓት ሓይሊ ዝግበር ዘተ ክረጋገፅ እትገብሮ ፃዕሪ ዘተዓናቐፍ ምዃኑ ብፁዓን ጳጳሳት ኤልሳልቫዶር ኣብ ዘተሓላለፎ መልእኽቲ ገሊፆም።